Hajro Jahjaga.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Të dhënat e disa dokumenteve të klasifikuara të Pentagonit që kanë rrjedhur në publik thonë se Serbia ka rënë dakord ta furnizojë me armë Ukrainën. Zyrtarët serb i kanë mohuar këto lajme. Dorontina Baftiu sjell më shumë hollësi.
Serbia, shteti vetëm në Evropë që ka refuzuar të sankcionojë Rusin për pushtimin e Ukrainës, është pajtuar që ta furnizojë me armë Kievin dhe vetë se ka dërguar armë atje, thuhet në dokumentet e klasifikuara të Pentagonit, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Dokumenti, që është një përmbledhje e përgjigjeve të qeverive evropiane ndaj kërkesave të Ukrainës për trajnime ushtarake dhe ndihmë vdekjeprurëse ose armë, ishte në mesin e 10 dokumenteve të klasifikuara që janë publikuar në internet javëve të fundit në atë që mund të jetë rrjedhja më serioze e sekreteve amerikane në vite. I titulluar Evropa, përgjigja ndaj konfliktit që po vazhdon Rusi-Ukrainë, dokumenti në formën e një grafiku rendit qëndrimet e 38 qeverive evropiane në përgjigje të kërkesave të Ukrainës për ndihmë ushtarake. Në dokument po ashtu u tha se Serbia ka vullnet politik dhe aftësi ushtarake për të dërguar armë Ukrainës në të ardhmen. Dokumenti është shënuar me sekret, duke ndaluar kështu shpërndarjen e tij në shërbimet e huaja të inteligjencës dhe tek kushtrit. Dokumenti mban datën 2 mars dhe është i stampuar me vulën e zyrës së shefit të shtabit të përgjithshëm. Agjencia Reuters nuk ka mundur ta verifikojë në mënyrë të pavarur vërtetësinë e këtij dokumenti. Zyra e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ambasada e Ukrainës nuk u janë përgjigjur kërkesave për koment. Pentagoni po ashtu nuk është përgjigjur më njëherë në pyetjet lidhur me referenca që bëhen në këtë dokument për Serbinë dhe më herët po ashtu ka refuzuar të komentojë çdo dokument që rrjedh në publik. Ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević tha për agjencin Tanjok se Serbia nuk i ka shitur e as nuk do t'i shes armë palës ukrainase apo ruse e as shteteve që e rrethojnë atë konflikt. Ai tha se dhe më herët Serbia kishte hedhur poshtë pretendimet se i shet armë Ukrainës. Ministri serb po ashtu tha se Serbia u shet armë paleve të treta që sipas tij janë larg konfliktit në Ukrainë dhe nuk kanë lidhje me të. Ministri i mbrojtjes së Serbisë nuk i është përgjigjur pyetjeve të radios Evropa e Lirë lidhur me raportimin e Reuters për këtë çështje. Qeveria e Vučićit ka shprehur neutralitet në luftën në Ukrainë, pavarësisht lidhjeve të thella historike, ekonomike dhe kulturore të shtetit të tij me Rusinë. Një ekspert për Evropën lindore në fondacionin Jamestown, Janusz Bugajski, tha se nëse dokumenti është i sakt, ajo se tregon dyftyrsinë e Vučićit ndaj Rusisë ose Vučići është në presion të madh nga Washingtoni për t'i dërguar armë Ukrainës. Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar dokumente që kanë dalë në publik, ndërkaq Pentagoni po vlerëson dëmin që është shkaktuar sigurisë kombëtare të SBA-s. Në grafikun e Pentagonit, përgjigjet ndaj kërkesave për ndihmë të bëra nga Ukraina janë ndarë në 4 kategori. Shtetet që janë zotuar të ofrojnë trajnim dhe ndihmë vdekjeprurëse, shtetet që vetë se kanë ofruar trajnim, ndihmë vdekjeprurëse apo të dyja, shtetet që kanë aftësi ushtarake dhe vullnet politik për të ofruar në të ardhmen ndihmë vdekjeprurëse. Austria dhe Malta janë të vetmet shtete që janë shënuar me jo në të katërtat këto kategori. Zbulimi këtij grafiku vjen vetëm një muaj pasi dokumentet u publikuan në një kanal pro-rus në aplikacionin Telegram dhe supozohet se dokumentet tregojnë për dërgesën e bërë nga një prodhues serb i raketave Tok Tok. Kjo dërgesë supozohet se u dërguar në Kijev në nëntor. Në mars, Moska tha se i kishte kërkuar Beogradit një shpjegim zyrtar lidhur me dërgesat e pretenduara sipas agjencisë shtetërore të lajmeve TASS, që citoj zëdhënëse në Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zaharova. Prodhuesi serbi armëve, Krushik, më ojse ka ofrua raketa apo armë të tjera për Ukrainën. Që nga nisja luftës në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar, Vučići ka tentuar të balancoj raportet e ngushta që ka me Moskën dhe qëllimin e ti që Serbia të antarsohet në Bashkimin Evropian. Por, Serbia është shteti vetëm mes 24 shteteve të Evropës që nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më më shumë se 400 emigrant kanë vdekur në detin Mezdhe në fillim të vitit 2023 duke tentuar ta kalojnë Mezdheun qendror nga Afrika Veriore për në Evropë. Sipas një deklarate të Kombeve të Bashkuara, ky është tremujori i parë me më së shumti raste të vdekjeve në 6 vjet. Organizata ndërkombëtare për migracion ka regjistruar 441 vdekje në muajt janar-mars për rrugën më vdekjeprurëse të migrimit në botë, ku është theksuar se numri i vdekjeve mund të jetë më i madh se sa është dokumentuar. Në kërkim të një jete më të mirë në Evropë, mijëra migrant kryesisht nga Afrika nisën me varka të vogla në udhëtime të rrezikshme nga brigjet e Libisë dhe Egjiptit, krahasuar me rrugën nga Maroku për në Spanjë, kjo rrugë përmes Mezdheut qendror është më ndryshe. Shumë shpesh anijet fundosen si në rastin e një anijeje në rajonin jugor italian të Kalabrisë, që la të vdekur të paktën 72 migrant në fund të shkurtit. Kina do të vendosë një zonë të ndalim fluturimit në veri të Tajvanit të dielën për shkak të, siç tha Ministria e Transportit të Tajvanit, aktiviteteve hapsinore. Mbyllja e qiejve vjen pasi Pekini ka kryer stërvitje masive traditore javën e kaluar për Tajvanit. Gjatë këtyre ushtrimeve, Kina ka simuluar goditje të objektivave kyç dhe është stërvitur se si ta bllokojë këtë ishull veçeverisës. Krijimi për një kohë të shkurtër të zonës së ndalim fluturimit duket se është lidhur me stërvitjet ushtarake. Ministria e Transportit të Tajvanit tha se Kina do të vendosë kufizime në zonat e konvergjencës së shumë rrugëve ndërkombëtare, duke u thirrur në aktivitete hapsinore. Kufizimet sipas Taipeit do të jenë në fuqi për 12 orë gjatë së dielës. Ministria e Transportit të Tajvanit tha se Kina fillimisht kishte synuar që të mbante në fuqi këtë zonë të ndalim fluturimit për 3 ditë, por pas kundërshtimeve të Taipeit, ky vendim u rishqyrtua. Tensionet mes Tajvanit dhe Kinës janë rritur së fundmi. Stërvitjet ushtarake afër Tajvanit Pekini i mbajti në përgjigje të vizitës së presidentes tajvaneze në SBA javën e kaluar. Administrata e talibanëve ka deklaruar se vendimi që gratë afgane të mos lejohen të punojnë për organizatën e Kombeve të Bashkuara është një çështje e brendshme, pasi organizata me shtrirje globale shprehu shqetësim për situatën e krijuar dhe njoftoi se do të rishikojë vendimin për të zhvilluar projekte në Afganistan. Pas vërejtjes së OKB-s për kufizimet e reja që u vendosën javën e kaluar, Zabihullah Mujahid, zëdhënës i talibanëve, tha sot se ky vendim duhet të respektohet nga të gjitha palët. Duke qenë se vendimi do të shkelte statutin e saj, OKB-ja ka deklaruar se nuk mund ta pranojë atë. OKB-ja u ka kërkuar të gjithë punonjësve të saj që të mos punojnë në zyrat e organizatës deri më 5 maj, teksa organizata po kryen konsultime dhe rishikon operacionet e saj. Dje misioni OKB-s në Afganistan tha se administrata talibane do të jetë përgjegjëse për çdo ndikim negativ humanitar në këtë proces. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.